Forseti er framhaldið á Alþingi. Forseti minnir háttvirta þingmann á sótthreinsibúnaðinn á borðunum. Við göngum nú til mikilla atkvæðagreiðslna þar sem eftir lifir þessa fundar og í upphafi næsta fundar. Og forseti vill árétta að það væri ákaflega æskilegt að þær gætu gengið greiðlega fyrir sig. Tekið fyrir 18. dagskrármáli breyting á ýmsum lögum er varða eignaráð og nýtingu fasteigna. Stjórnarfrumvarp 715. mál á þingskjali 1223, nefndarálit á þingskjali 1763, framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1763 töluliður 1 er breytingartillaga frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar við fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er þá lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 33 atkvæðum, 23 greið ekki atkvæði. Þá er að greið atkvæðum fyrstu grein, svo breyta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslun er lokið, fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 32 atkvæðum, 23 greið ekki atkvæði. Í nefndarálit á þingskjali 1763, töluðið 2-9, eru breytingartillögur frá meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar við aðra til og með 18. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslun er lokið, breytingartillögur samþykkt með 32 atkvæðum, 24 greið ekki atkvæði. Þá er að greitt atkvæði aðra til og með 18. grein, svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, önnur til og með 18. grein, svo breyttar eru samþykktar með 32 atkvæðum, 23 greið ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoð samþykkt án atkvæðagreiðslu, vengir hefur andmælum frumvarpi gengum til þriðju umræðu og það er samþykkt. Þá tekið fyrir 19. dagskrármálið heimild til að stofna opinbert hlutafélag